John chapter 16. Ngen ga e wand bagger en simbagdu fre, eten nga e yumbu do buank seki. Te fugri, wuten nga e god yumbu nyam brag ken bajfe war wo ken te segi futmundu. Dingeri ere wundiken tende fai, wuten nga nga e mumbu wati, dinine mam ken mari ni godnik yemba te yemba mand bufut men. Ninge dinge wi temu nemum bug seki. Fugribun ni yumbo teken fut menye. Ngen nga I yumbo teken nink simbegaduk fre, ete yumbo teken fut renken tende fai nga I ne wambie te fugri nga teken nink nga I simbegaduk fre. Nga asine yemba fate kiria ken tende fai ne nga I simbegaduk segi, te fugri tende fai nga I ana fasne. Mu nga wuti nga te ndog gadiken ninde koye, Dinge ko kentenink nga ikin iri fengunan nari nu mande kuo ni fugri fengunan seki. Nga wandren ken gad kentenink nga I umbo maikio. Furinge nga inganyene simbegadu. Nga ko kenten nga innink bu nga ko. Nga ko segi teri wuti nga igaundukken nga inden nandi segi. Furinge ko teri nite igdog nga inden nandi ye. Ni nandiken tende fai ni wute baga ifeken ni yumbo breurin ken te bendin. Di ni yumbo fueye ni tutwi di god ni fuegri wute irnawaken te bendin ye. Yumbo breurin nink bendin ye te fugri ni ngen nerimbig seki. Di yumbo fueye te tutwi ken tenink bendin ye te fugri nge wiinde ko di nga I ngemmana woint tutwi seki. Dini God fuegri wute irnau ye tenink bendin ye, te fugri God ni iwenken yumbu yemben nyenk fut nain fre. Ngen nga I yumbu simbegadu ye ta nganye baga nganye, furi mutne nga I newin binken tu iseki. Oti wo, uu yuonye, ni God nik wan nganye neken simbe nandye, ni nandiken tende fai ni nga I nenyau. Di God nik wan nganye neken te oan bagane newin binye tu ui. Ni nikenden nefe wandanan segia. Ni yumbo nutunguken, di yumbo otuwo rindiken, tenink ne e nunga I simbendu ye. Ni nga wan simbagagken tenne nunga I mene simbendu, di tekenink ni nga gre yuwanken tenunga I benyo e nunga I ngenyambu ndiwiyo. Yumbo baga wiinde sinambu rasaken tengete. Fugribu nga kari, uu yuonye ni nga simbagadye tene e naranandi di nga isimbendu ye. Mu Jesus nari, ngin aya ninga freya di nga e nga mwana woyn seki, di tende dobu ngin aya ninga freya di woyn. Jesus ni nikin wute ninga, Jesus futnan kente mutungu, di oi oi fengaman mari, fweken nink bu ni futnan. Ni be smendug nari, ngin ninga freya di be ni mwana boyd seki, di tende dobu ngin aya ninga freya di boyd. Di ni mwana begi simbendug nari ni ki inda no ye. Ni fugri fengu man ni mari yumbo fweken nink bu ni ngin ninga fre futnand. Be ni fugri futnanken te ne babseki. Ni Jesus yumbo teken nink fengu mundig nink wanda wanda mariken te ni ne nam fre fugri bu ni fengu ndim nari. Nge kari ngin ninga fre di nga e nge mwana wain segi di tende dobu ngin aya ninga fre di wain. Nga I tenink bu oi oi fengawand? Nga nga I nganye ne simbegadu. Nga I yuranyo ware di wanju wandye. Furi wute baga ife ken ni oi chimbayrindye. Nga I yuranyo ware. Furi yuranyo ware ye te otiwo fre di chimbay anawasye. Nyumbweg wo wure wundi ken ni yu o wara ye. Te fugri mut ni wo fe wuso yengeri. Furi wo wure wundi fre dobu ni wo urfui re ife gudi ye tenink chimbay wund. Di ni mai mnink wrakken ten negeri wifin. Nga I mut nyumboig wofe wuso di mai wrakken fugrine. Mut nga I yuanyawari ye, furi ngen mnene nga I gdo'u di nga I chimbaywan ye. Di wuti iri nga I chimbaywan ye te fendanao rea ye te wiseki. Ngen nga I nganye ne simbegadu. Ngeri te wundiken tende fai nga I yumbo ninga nink nga fengu wundi seki. Te fugri nga I yumbo ninga nink ngende nyamfe fengawand, teri nga wi nga I yumbo te nyeo ye. Mutne nga I yumbo ninga nink ngende nyamfe fengawand segine. Fengawand di yumbo wateri, di oan nganye chimbaywand. Ngan nga e wandere in Simbagadu kun te kofa u wande fe Simbagadu. Furingeri ere wundie, di tende fai nga kofa u wande gad segie. Furinge wii ni yumbo ninden nefe reseken, di yumbo fuefu wending nari kun te yuwane Simbagadu. Ngeri tenink nga e ngende nyamfe fengawanje. Ngan nga e nink nyamfe wii fengugidigni kari seki. Furin nga e nga wii ndefu gadi kun te nganyene fu wand, Dinge yaw ragria, fugrbu wi nikene nunca e yaw naragria. Nge wi inde fugadi di ife kei kifre. Mu nge iwen sikra di wi inde munakoye. Mu Jesus nikin wuteta mari, mu nu yuan ne wan simbagwad, di kofu u wan fe simbagwad segi. Fugrbu mu bene bab, nu yumbo bagan negabin, di nu wute negadonye. Wuti iri nu wand ninga fengundu tu iseki, te fugri ni wand te nu ne guabfre. Nu wute ne gudonye, fugribu nu godin de fugwadiye te befari te nganye ne fugbad. Jesus oina nari, mutne nunga inga ne wumbig. Furi ngeri ere wundiye, te mut wundi fre, de tende fai nge iri ne siweri yengu, de nunga ere ere wu wase nunga inon badj fe woye. Furi nge iri nge nganye yangu seki, te fugri nge wii ni nge temu yemu. Nge yumbo simba gagken te simba gudu, ete nge e ngende wandi di umbo yuon gudje tuwi. Ife vende nge e maiwari ye. Furi wuna wambwaya un. Te fugri nge ife kengre te nyinga kawari e frem.